มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีค่ะอาจารย์จิราพรสุทันกิตระค่ะในวันนี้นะคะก็จะมาขอนำเสนอเรื่องการคุ้มครองลูกหนี้จากการติดตามทวงหนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ทวงหนี้เนี่ยเป็นทนายความนะคะก็จะมีสภาทนายความเขาก็มีกฎหมายของเขาเป็นพระราชบัญญัติทนายความนะคะหากชำระหนี้บังคับผู้บังคับชำระหนี้เนี่ยเป็นทนายความก็จะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติทนายความนะคะก็คือมีโทษอยู่3ประการก็คือ1เนี่ยภาคทันห้ามเป็นทนายความนะคะ3ปีห้ามทำหน้าที่หรือลบชื่อออกนะคะอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528นะคะหมวด4ข้อ18ที่ว่าการประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความนะคะอันนี้ก็คือถ้าหากผู้กระทำนะคะเป็นทนายความก็นอกจากต้องรับโทษตามกฎหมายอาญานะคะรับผิดทางแพ่งแล้วก็ยังจะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติทนายความอีกด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ไหนนะคะปัญหาก็คือมันอยู่ที่มีการบังคับชำระหนี้ในบางลักษณะที่จะว่าผิดกฎหมายมันก็ไม่มีกฎหมายห้ามไว้โดยชัดแจ้งนะคะขออภัยแต่ว่านะคะมันก็ไม่น่าจะเป็นวิธีการที่ชอบนะคะเช่นอะไรนะคะเช่นบีบบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ด้วยประการต่างๆบุกเข้าไปในบ้านของลูกหนี้ในยามวิกาลนะคะตอนกลางคืนไปนั่งเฝ้าอยู่หน้าบ้านเขาทุกวันเลยนะคะหรือไม่ก็แฟกทวงหนี้ไปยังที่ทำงานนะคะแฝกเข้าไปบ่อยๆนะคะให้เข้าขายหน้านะคะหรือไม่ก็ใช้วิธีข่มขู่นะคะโดยไม่มีสิทธิ์เช่นส่งจดหมายทวงหนี้ที่มีลักษณะบอกว่าถ้าไม่ชำระหนี้ภายในเวลานั้นเวลานี้เนี่ยจะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจมายึดทรัพย์จับกุมเอาตัวไปขังไว้แล้วดำเนินคดีอาญากับลูกหนี้ต่อไปซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะหนี้เนี่ยไม่มีการเป็นหนี้เนี่ยหรือการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมันไม่มีกฎหมายอาญาลงโทษนะคะลูกหนี้เนี่ยไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรอกแต่ว่านะมันทุกคนเราก็ไม่มีใครจะรู้กฎหมายนะคะเจ้าหนี้ก็เลยใช้วิธีนี้มาหลอกลวงลูกหนี้นะคะว่าถ้าไม่ชำระหนี้เนี่ยจะเอาตำรวจมาจับนะคะหรือเอาตำรวจมายึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาซึ่งจริงๆแล้วเจ้าหนี้ไม่มีอำนาจทำได้ก็เป็นการหลอกลวงลูกหนี้นะคะให้ชำระหนี้ซึ่งก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งนะคะแต่ถามว่ามันสมควรไหมก็ไม่สมควรนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นประเด็นทางกฎหมายกันขึ้นมาว่าเจ้าหนี้ทำได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ปัจจุบันก็มีทำกันบ่อยเยอะแยะเลยนะคะจะหาตัวอย่างก็มีนะคะเช่นพวกบริษัทรับติดตามทวงหนี้ต่างๆนะคะลงในหนังสือพิมพ์ว่านักสืบเอกชนทนายความนะคะรับสืบสวนติดตามพฤติกรรมของบุคคลนะคะรับจดสิทธิบัตรรับสืบจับหมาตามหมายจับนู่นนี่แล้วก็ตามด้วยและเร่งรัดหนี้สินนี่แหละนะคะคำว่าและเร่งรัดหนี้สินนี่แหละค่ะก็คือการติดตามทวงหนี้นั่นเองนะคะเห็นจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้มีบริการอันนี้กันเยอะนะคะถามว่าแล้วพวกนี้เขาทำยังไงนะคะในการติดตามทวงหนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีจดหมายนะคะส่งไปยังลูกหนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างอย่างนี้นะคะตามที่ท่านยังคงค้างชำระค่าเช่าบ้านกับนายกเป็นจำนวนเงินนะคะเท่านั้นเท่านี้บาทรายละเอียดท่านทราบดีอยู่แล้วนั้นทางสำนักงานกฎหมายได้เคยทวงถามให้ท่านชำระหนี้แล้วแต่ท่านก็ยังเพิกเฉยนะคะโดยหนังสือฉบับนี้ทางสำนักกฎหมายจึงขอให้ท่านชำระหนี้ภายใน7วันนะคะนับจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้หากพ้นกำหนดท่านยังไม่ได้ชำระหนี้สำนักงานมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดการบริการสาธารณูปโภคเช่นน้ำไฟโทรศัพท์และขนย้ายทรัพย์สินของท่านออกไปทั้งนี้ทางสำนักงานกฎหมายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสียหรือส่วนหายของทรัพย์สินของท่านอันนี้ถามว่าทำได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นการบังคับชำระหนี้เองโดยเจ้าหนี้อีกแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายก็ไม่อนุญาตให้บังคับชำระหนี้เองนะคะเพราะว่าทรัพย์สินนะคะของผู้เช่าก็ยังเป็นของผู้เช่านะคะการเอาขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าออกไปโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้นก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะคะแล้วยังเป็นความผิดอาญาด้วยนะคะฐานบุกรุกนะคะเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะคะก็เนื่องจากอาศัยความที่ลูกหนี้เนี่ยกลัวนะคะก็ใช้วิธีนี้นะคะถือว่าเป็นการข่มขู่ลูกหนี้อันนี้ไม่ถูกต้อง
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120